Já dneska budu pokračovat druhým dílem ze série, kterou jsem nazval Kdo by to čekal? A pro ty z vás, kdo se tady nebyli, anebo zapomínáte tak jako já, protože já si pamatuju tak s problémama, co bylo včera a dál už je to potom obtížnější ty další dny, tak chci připomenout, o čem je ta série. A ta série je založena na takové jednoduché myšlence a ta ilustrace, kterou jsem vybral na tom prvním slajdu, tak to vlastně vystihuje tu myšlenku té série, protože na tom obrázku je Koloseum, obrovský římský amfiteátr, kam se mohlo vejít údajně až 50 tisíc lidí. Nepředstavitelný, žádný český stadion se tomu ani zdaleka neblíží. Největší jsou nějakých 18-20 tisíc. Tohle bylo tak obrovský, že tam byl prostě, to odpovídá těm největším fotbalovým stadionům na světě. Jo? Někde ve Wembley nějaká hala prostě, nebo ten obrovský stadion slavnej, nebo pár těch největších, 2-3 největší sportovní arény světa mají takovou kapacitu, jako mělo v té největší slávě to Koloseum, dneska už pobořené z velké části, ale a je to místo, kde celá řada křesťanů skončila svůj život kvůli víře v Ježíše. Nespáchali žádný zločin, neudělali nic zlého, pouze byli následovníci Ježíše a zemřeli v Koloseu. A samozřejmě tam pořádali tam i gladiátorské zápasy a tak dále, ale gladiátoři byli drazí. Vycvičit ten výcvik byl drahý, to byl normální biznis, byli bohatí lidé, kteří provozovali ty gladiátorské souboje a trénovali ty otroky a když měli vytrénovaného gladiátora, tak do něj investovali mnoho času a energie, tak to bylo drahé. Ale ti odsouzenci k smrti, ty byli levní, že, proti gladiátorům, takže se odhaduje, že v tom Koloseu zemřelo několik set tisíc lidí, jsou různé odhady od 80 tisíc až po mnohem větší, až po půl milionu obětí lidí, kteří tam zemřeli a bylo potřeba ty davy lidí něčím bavit a bavit je něčím čím dál jako drsnějším, tak vymýšleli nejrůznější způsoby, jak ti lidé mohli umírat víc dramaticky a spektakulárně a tak, aby to budilo větší děs a zájem diváků. Tak jako horory musí být čím dál drsnější a válečné filmy čím dál krvavější, tak to byly takové filmy naživo. Tam šli jako do kina ti lidé sledovat šílenou krvavou podívanou. A tu ilustraci jsem vybral proto, že dneska na tom místě, kde byla ta brána pro císaře, kudy vcházel vládce císař celé římské říše, zdravil ho ten hřev těch 50 tisíc prostě diváků, kteří očekávali krvavou podívanou. Dneska na tom místě té brány stojí kříž. A já jsem kladl takovou otázku a říkal jsem, kdo by to čekal? Že ta hrstka pronásledovaných křesťanů, že se rozroste tak proti všem očekáváním, proti všem pronásledováním, proti všem předpokladům, se rozroste tak, že jednoho dne na tom místě bude stát kříž, už někdy v 6. století, přímo v místě toho Kolosea je postavený, ono to popadalo, tam byly nějaké trosky a v jednom místě, kde to bylo spadlé, tak z těch kamenů tam postavili první kostelík. A tady jsem ukazoval takový růst té křesťanské církve. Takže někdy kolem roku 40 je asi jenom 1000 křesťanů se odhaduje. To je opravdu ta první církev, to jsou ještě naživu. Většina těch prvních, té první generace křesťanů, apoštolé jsou ještě naživu, předávají to učení, jak ho slyšeli od Ježíše, ještě ti očití svědkové žijí. Kolem roku 100, to už jsou po smrti, kromě apoštola Jana, který někdy v té době umírá, tak jsou po smrti všichni apoštole a křesťanů je kolem 10 tisíc. O 100 let později asi 250 tisíc a o dalších 100 let později 5 až 6 milionů křesťanů. Tak ta řada je opravdu exponenciální, roste to velice, velice rychle. A ta otázka, kterou klademe v té sérii, je jednoduchá. Jak se to mohlo stát? Kdo by to očekával? Kdo by to mohl říct? Kdo by si vsadil na to, že tahle ta malá skupina pronásledovaných křesťanů poroste tak, navzdory všem pronásledováním, navzdory všem okolnostem, že po nějaké době většina římské říše bude vyznávat křesťanství. Jak se to mohlo stát? Někdy si říkáme, no tak tam, kde křesťanů je hodně, tak tam mají vliv a tam se věci mění, tam můžou ovlivňovat ty zákony. Někdy se díváme na země, kde křesťané mají větší vliv, třeba konec konců v Americe mají křesťané mnohem větší vliv na politiku než v naší zemi. Říkáme si, no to pak musí ti politici si předcházet, ty křesťany, potom dělají debaty, třeba v Americe jedna z nejsledovanějších prezidentských debat se odehrávala přímo v baptistickém sboru. Rick Warren, jeden z nejznámějších baptistických kazatelů, má obrovskou církev, 20-tisícovou, a pozval ty hlavní prezidentský kandidáty a tam byly televizní štáby a všichni to sledovali. A samozřejmě ti křesťané si kladli ty otázky, jak ten a ten kandidát bude zastávat naše názory nebo bude hájit to, co my považujeme za správné křesťanské hodnoty. Ale tady se bavíme o době, kdy křesťané nic z toho neměli. Jo? Kdy křesťané neměli ani postavení, ani moc, ani vliv na politiku, byli pronásledovanou skupinou a na začátku malou, protože si říkáme, tak když křesťanů bude hodně, to bude hukot. Jo? Ale my čteme Bibli, čteme knihu Skutků a potom čteme ty historické spisy a zjišťujeme, že to byl hukot od začátku, když jich bylo 150, když jich bylo 1000, když jich byly 2000, když jich bylo 10 000, že se tam dělo něco zvláštního, že Pán Bůh tam jednal. A tak o tom je ta série. Kdo by to řekl, že tam jednou bude stát kříž? Nebo kdo by řekl, že jednou z trosek toho kolosa, kde umírali křesťané, takže jednoho dne křesťané vezmou ty kameny z toho zbořeného kolosa a budou z ní stavit nemocnici hnedka vedle. A nebo veliký chrám, který stál potom opodál. Jak je to možné? Jak by se to mohlo stát? O tom ještě budeme trošku mluvit příště, ale mimochodem žádná nemocnice se nikdy v historii neobjevila až do chvíle, kdy křesťané řekli, měli bychom nějak začít pečovat o lidi, kteří jsou nemocní a chudí a jsou na okraji. To byl vznik prvních nemocnic v celé historii lidstva. A mohli bychom říct, kdo by to čekal, jak se to mohlo stát? A je to dobrá otázka praktická i dneska, protože i dneska si říkáme, co by církev měla dělat, jak by církev měla žít, jak by církev měla fungovat. Někdy se vedou spory o to, jaký nástroj k oslovení lidí kolem nás je ten správný. Zažili jste takové někdy spory nebo otazníky? Kdo jste v církvi nějakou dobu, tak asi jo. Asi jste slyšeli, když někdo říkal, měli bychom jít na ulici a na ulici prostě někoho oslovit. Někdo jiný říká, ne, na ulici tě lidé neznají a tak tě nebudou brát vážně. Měli bychom dělat nějakou kontaktní službu, měli bychom nejdřív si získat důvěru lidí, něco jako Fusion třeba, tak měli bychom dělat něco takového, nebo nějaké jsou spoustu různých nástrojů, které lidé používají. Někdo jiný řekne, ne, musí to být založeno hlavně na písmu, protože lidé, když budou číst Bibli, tak skrze to Bůh k ním bude mluvit. Tak bychom měli udělat nějaké biblické vyučování pro lidi, kteří nejsou křesťané a pozvat lidi. Tak existují nějaké kurzy Alfa, kde se lidé, kteří nejsou křesťané, seznamují s křesťanstvím. A takových nástrojů jsou stovky, tisíce, spoustu možností. A někdy jednu z těch věcí děláme a říkáme si, je to dobrý způsob a někdo jiný řekne, měl bys to dělat jinak. Měli bychom dělat pouliční práci, nebo někdo řekne, měli bychom dělat charitu, měli bychom se starat o chudý. A z toho pohledu je docela zajímavý se podívat, jak žila a co dělala ta první církev v době, kdy tak rychle rostla, kdy se tolik lidí obracelo k Bohu, kdy se obracelo k Ježíši, kdy z lidí, kteří byli pohané, kteří v životě neslyšeli o tom, že by byl jeden Bůh, tak z nich tisíce a tisíce přicházeli k téhle víře a stávali se následovníky Ježíše Krista. A já pořád připomínám, že to je doba, kdy stát se křesťanem bylo nebezpečné. Kdy to znamenalo problémy, kdy to nebylo něco, čím jste mohli získat jakékoliv sympatie. Kdy naopak to znamenalo rozhodnout se pro život v různých formách pronásledování nebo nepřátelství nebo osočování nebo minimálně pomluv. Já vám přečtu kousek z jednoho dopisu. Jo? Aby jsme si malinko přenesli do té doby, o které mluvíme, jo? Tak někdy kolem roku 100. Jo? Křesťanů je možná 10 tisíc. Ty křesťanské komunity se objevují všude tam, kde přijdou křesťané, tak rostou prostě domácí církve a na různých místech. A možná jste v Bibli někdy zachytili, že byla oblast, která se jmenovala Bitínie. Kdo znáte Bibli, tak jste možná někde slyšeli, že apoštol Pavel tu oblast navštívil. Byla to součást Římské říše, taková ta blížší součást, je to dnešní Turecko, ale to bylo vlastně opravdu ještě poměrně jaksi jádro, pořád ještě jádro té Římské říše. A v té Bitínii kolem roku 100, někdy po roce 100, byl místodržící, který se jmenoval Plinius mladší, takhle je označován v historii, protože ještě měl adoptivního otce, to byl Plinius starší, oba dva sepisovali nějaké spisy a některé ty spisy se nám zachovaly do dneška, on byl místodržitel, byl právník a on píše samotnému tehdejšímu císaři. A tehdejším císařem v Římě byl císař Trajan a já vám ocituju přímo z toho dopisu, rovnou to tady budu překládat z řečtiny, ne, já to samozřejmě neumím, tak už to někdo přeložil za mě do češtiny, ale jinak je to ten originální dopis. Jo? Tak představte si, jste kolem roku 100, jo? Římská říše a místodržitel v Bitínii píše císaři. Stalo se už mým zvykem, pane, obrace se na tebe se všemi těžkostmi. Neboť kdo může lépe vést mé pochybnosti nebo poučit v mé neznalosti? Jak mu podlejzá, co hezky. Nikdy jsem nebyl přítomen při vyšetřování křesťanů, tak nevím, jak dalece se mají trestat a co se má vyšetřovat. Stejně tak si nejsem jist, jestli se má dělat nějaký rozdíl ve stáří, nebo jestli je to jedno, jestli je někdo mladistý nebo dospělý, zda dát někomu milost, kdo odvolal, anebo zda nemá mít žádný prospěch z toho, že byl kdysi křesťanem a přestal jim být. Zda se trestá sama příslušnost ke křesťanství, i když není spojena se zločiny, nebo souvisící s touto příslušností. S těmi, kdo byli obžalováni jako křesťané, jsem zatím postupoval takto. Zeptal jsem se jich, jestli jsou křesťany, a když to doznali, zeptal jsem se jich po druhé a po třetí s hrozbem trestu smrti. Když se trvávali na svém, tak se mi dal popravit. Nepochyboval jsem totiž, že ať doznávali cokoliv, že rozhodně je potřeba potrestat zarputilost a tvrdošíný vzdor. Vyskytli se i jiní lidé, stejně pobloudilí, kteří však byli římskými občany. Ty nešlo jen tak jako popravovat. Jo? Proto jsem je dal zapsat do seznamu těch, kdo měl být poslání do Říma. Kousek přeskočím. Potom přišlo anonymní udání, obsahující jména mnoha lidí. Uznal jsem za vhodné propustit ty, kdo popřeli, že jsou nebo že kdy byli křesťany, jestli podle formule správně vzývali naše bohy, kterou jsem jim předříkával, obětovali kadidlo a víno před tvým portrétem. Ten jsem kvůli tomu dal přinést zároveň se sochami bohu. A také museli proklínat Krista, protože se říká, že žádného skutečného křesťana by nebylo možné k ničemu z toho přinutit. Jiní, jejichž jména mi sdělil další informátor, jak se bonzovali navzájem, jo. Říkali, že jsou křesťané a potom zas to popřeli. Prý kdysi byli a pak jimi přestali být, někteří už před lety, někteří před delší dobou, někdo i před 20 lety. Ti všichni rovněž uctívali tvůj portrét a sochy bohů a prokleli Krista. Nakonec však tvrdili, že celá jejich vina byla pouze v tom, že se scházeli v určitý den před úsvitem, zpívali střídavě písně k poctě Krista jako Boha a zavazovali se přísahou. Ne k nějakému zločinu, ale že se nedopustí krádeží, loupeží ani cizoložství, že budou držet dané slovo, že nezapřou majetek jim svěřený, když budou požádáni o jeho vrácení. A potom se prý rozcházeli a opět se shromažďovali k užívání pokrmu zcela obyčejného a nevinného. A právě to, že přestali dělat až po mém výnosu, kterým jsem podle tvých směrnic zakázal politické spolky. Pokládal jsem za nutné přezkoumat pravdivost všech údajů pomocí mučení dvou otrokyň. Ty se nazývaly služebnice nebo jáhenky. Ale neshledal jsem na nic jiného, než pouze tuhle nerozumnou, přemrštěnou pověru. Tak jsem zastavil další vyšetřování a obracím se na tebe s dotazem. Usoudil jsem totiž, že ta věc si zaslouží, abych se dotázal pro velký počet ohrožených a tak dále, a tak dále. Nákaza téhle pověry se rozšířila nejen do měst, ale také do menších obcí a na venkov. Ale myslím, že ještě pořád možné je zarazit a vyléčit. Jak málo věděl o historii, která nastane. Je dosti známo, že se nám opět začínají plnit naše chrámy, které dříve zely prázdnotou, a že se opět konají posvátné obřady na dlouhou dobu přerušené. Všude se opět prodávají obětní zvířata a z toho jasně vyplývá, že velké množství lidí může být ještě napraveno. Dostane-li se jim příležitosti k lítosti. Jo? Je tady odpověď císaře, ale z toho můžu přečíst jenom nějakou jednu, dvě věty třeba. Volil si, milý sekunde, správný postup při vyšetřování a tak dále. Není možné stanovit nějakou přesnou formuli. Jsou-li obžalováni, usvědčeni, ať jsou potrestáni. Ten, kdo popře, že byl křesťan a prokáže to veřejně, to jest vzýváním našich bohů, pro jeho lítost, ať se mu dostane milosti, ale zůstává v podezření. A tak dále. No. Tak to je autentický dopis, jo, z tehdejší doby. Aby jsme trošku jako nasáli tu dobu a tu atmosféru, ve které žila první církev, ve které se tisíce lidí obraceli ke Kristu, přestože žili v těchto podmínkách. A z toho dopisu tam je, pro historiky je to strašně cenný, ono za tolik se těch věcí nedochovalo z té doby, které by přímo mluvili o křesťanství, takže tohle je považován za jeden z takových jako důležitých pramenů. A přestože ten člověk byl evidentně proti křesťanům, považoval to za něco, co je třeba vymítit a neváhal ty lidi zabíjet a posílat na jako trest smrti, tak vidíme, že i ti nepřátelé křesťanů říkali, no tak oni nakonec jako nedělají vlastně nic špatného, než že se někde scházejí, že uctívají Krista jako Boha. Jo, jsou některý autoři, kteří různě snažili vyvrátit, že křesťané od začátku uctívali Ježíše jako skutečného Boha. No, že to bylo až mnohem později, až o nějakých 400 let později, že to zavedla církev nějakým nařízením papeže a takové věci. Ne, je to nesmysl. Z těch historických pramenů víme, že od počátku ti první křesťané byli právě známí tím, že říkali, že je jenom jeden Bůh. Že je jediný pravý Bůh. A že se s ním setkali, že ho jmenuje Kristus. A že mu náleží úcta jako Bohu. Zpívali písně, měli hody lásky, večeři páně, takovou hostinu, při které měli připomínku ty Ježíšovy oběti. A že to bylo jediný jejich provinění. A když se podíváme na historii a dáváme si tu otázku, jaký nástroj používala první církev, jak se to stalo, že z hrstky křesťanů vyrostla obrovská církev, tak jedna z těch takových odpovědí, které jsou možná až moc jednoduché, ale jsou pravdivé, je to, že ta církev neměla žádný speciální nástroj, ale jednoduše žila tak pravdivě ten svůj osobní život, to své osobní následování Ježíše, že to působilo změnu v lidech, kteří byli kolem nich. A bylo to tak přitažlivé, že máme záznamy, že někteří lidé byli lidé i z vyšších kruhů mezi křesťany. Minule jsme tady četli o tom, že říká, není mezi váma příliš mnoho vznešených a bohatých, ale my víme, že někteří lidé riskovali tohle pronásledování, přestože byli třeba z nejvyšších kruhů té římské společnosti. V některých městech se k církvi přidali někteří z bohatých lidí, někteří z lidí, kteří měli mnoho co ztratit. Měli majetek, měli postavení, měli pověst, ale bylo pro ně něco tak přitažlivé na tom, jak ti křesťané žili a jednali, že přicházely desítky, stovky, tisíce a desetitisíce lidí. A já bych chtěl přečíst, co napsal apoštol Petr v době té první církve, těm prvním křesťanům, a jak je nabádá, že mají žít. A ve druhé kapitole tady čteme, je to první list Petrův, druhá kapitola, od 11. verše. Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši. A žijte vzorně mezi pohany, tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu v den navštívení. Podříte se kvůli pánu každému lidskému zřízení, ať už králi jako svrchovanému vládci, ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře. Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Jste svobodní, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží jako plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. Ke všem lidem mějte úctu. Bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte. No, to je v takové kostce něco, co v Novém zákoně tam najdete na více místech, je to ten stejný princip. Podobné věci apoštol Pavel psal těm křesťanům v těch církvích, které založil nebo za které pociťoval zodpovědnost. A píše jim podobné věci, říká jim, žijte vzorně. Jo? Pavel jim třeba říká, svíte jako hvězdy uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. To znamená, dobře jste obklopení mnoha zlými věcmi, lidé dělají zlé věci a on říká, vy žijte jinak. A je zajímavé si uvědomit, že první církev neměla přístup k žádnému jinému nástroji šíření evangelia, než byl ten vzorný osobní život těch jednotlivců. Na většině míst oni nemohli dělat veřejné akce venku. Říkáme si, měli bychom kázat na ulicích. Díky Bohu za svobodu, kterou máme. Já, rozumíte, já nemluvím proti žádné z těch věcí. Jo? Ale jenom říkám, že je zajímavé si uvědomit, že první církev nic z toho nemohla dělat a přesto tam Pán Bůh dělal úžasné věci. Oni nemohli jít na ulici a tam udělat prostě pouliční evangelizaci s kapelou. Jo? Nemohli dělat něco jako fusion a pověsit letáčky po městě a říct, přijďte, budeme zpívat písně a pak vám něco povíme. Nebylo to možné, nebylo to dovoleno. Ale my víme, že i v současné době na některých místech, kde církev velice rychle roste, jsou právě místa, kde církev nic toho dělat nemůže. Jo, a rozumíte, já jsem rád za to, že můžeme dělat fusion. Abyste rozuměli ty myšlence, já jsem vděčný za to a máme použít nástroje, které můžeme a máme a máme v každé době jiné možnosti, jiné nástroje. Máme možnost používat internet, tak ho používáme. Máme možnost používat, nevím, prostory, můžeme se legálně scházet, i když oni tenkrát nemohli, tak se schovávali různě po domích a po těch rodinách. My můžeme, díky Bohu za to, použijeme všechno, co můžeme. Ale je dobré si uvědomit, že církev, která nic z toho nemohla, tak explozivně rostla. A to, co jim zůstalo jako ten hlavní nástroj, bylo svědectví jejich osobního života. Není to zajímavé? Není to zajímavé, že ta církev, která z těch... A mohli bychom tam dát ještě menší čísla, že jo? Na začátku kolem Ježíše bylo prostě, já nevím, 150 takových těch bližších učedníků a 12 těch úplně nejbližších. V určitou chvíli celý zástup lidí Ježíše opustil, takže zůstali dokonce v určitou chvíli zůstali jenom ti nejbližší. A po ukřižování dokonce i ti nejbližší úplně od Ježíše utekli a pak se znova pomalu shromažďují. Ale tak církev z 12, ze 150, z tisíce, z 10 000 rostla způsobem, kdy ten hlavní nástroj, který měli, byl způsob jejich života. A ti křesťané žili tak, že to vyvolávalo přirozeně otázky, rozruch, přestože nedělali nic jiného, než že žili vzorně. A Petr jim říká, poslechněte nařízení, které jsou. Říká jim, žijte vzorně. A ti, kteří vás osočují jako zločince, aby viděli vaše dobré činy, a vzdali chválu Bohu. To znamená, on říká, dobře, jsou lidé, kteří o vás lžou, kteří vás pomlouvají. Jo, někdy jako křesťané si stěžujeme, že křesťané nemáme přístup do médií, jako nevím, někdo jiný, jako politici nebo nevím kdo. A A že když už teda něco napíšou o nás, tak jsou to nějaké polopravdy nebo spoustu různých nepravdivých informací a že do médií se dostanou většinou ty zlé zprávy a špatné zprávy. No Petr jim říká jednoduše, ano, jsou lidé, kteří vás osočují, kteří vás pomlouvají, kteří říkají o vás dokonce, že jste zločinci, že se něčeho dopouštíte. No mi se to občas stane, když někomu řeknu, že jsem pastor, tak řekne, jo, faráři, no, to je pěkná, jako, pěkná sbírka, tam zneužívají děti v kostele a tak, no to je pěkná. Vždycky jsem v téhle společnosti, ani nevím, čím jsem si to zasloužil. Dobře, je to realita. Dobře, je to realita světa, kde žijeme. Já si nedělám žádný iluze o realitě jejich tehdejšího světa. Přečetl jsem pár nějakých dokumentů, nejsem na to úplně znalec, ale mám takovou pěknou dějiny křesťanství, takovou bychlitlustou. A tam je hezký to, že jsou tam úryvky ze všech těch, nebo ze všech, ze každý té kapitole, kde se probírají dějiny křesťanství, tak jsou tam úryvky z těch původních dokumentů. Jo, ten Plinius je jeden z těch dokumentů, co tam jsou. A tak čtu ty dokumenty a pro mě to je hrozně zajímavé, protože mi to dává trošku nahlédnout do té doby. A víte, jestli dneska si stěžujeme, že někdo je proti nám, nebo někdo o nás zle mluví, nebo že se v médiích objeví nějaké špatné zprávy, tak co měli říct oni? Rozumíte? A teď já nemluvím o tom, že já jsem rád, jsou křesťané v médiích. Honza přeposílal, myslím, včera nějaký článek někde, že v Latinské Americe přibývá letničních křesťanů strašně rychle a že tam ubývá katolíků a některé ty země, které byly tradičně silně katolické, tak vlastně tak se tam největší církvy v těch zemích stávají protestantské nebo letniční církve. A zase v tom článku, samozřejmě jsem se ho přečetl, tak tam bylo spousta úplně nesmyslů. Bylo vidět, že ten redaktor prostě neví, jako nezná ty pojmy, že jo, tak prostě to nepatří ke znalostem českého novináře. Jsem rád, když se objeví nějaký dobrý článek, nějaký pozitivní článek. Ale co měl říct oni v té tehdejší době, když je otevřeně pronásledovali, když je pomlouvali, když tady prostě o nich píše, že prostě musel, že sáhnul k mučení, aby zjistil, čeho se dopustili a pak zjistil, že ničeho. Jo? Zajímavé, jo? Jste si možná povšimli, nevím, kdo jste si toho všimli, ale ty dvě vedoucí, které on chytnul, jo, které, říkal, to byly ty služebnice, tak ty měly jako nějaké vedoucí postavení. To byly diakonky, ty praktické pomocnice, jedny z těch vedoucích první církvy. Tak byly zaprvé dvě mladé dívky a otrokyně. Jo. A už na tom vidíte, že křesťané opravdu žili jinak, přemýšleli jinak a jeden na druhého se dívali jinak. Do té míry, že když chytli nějaké vedoucí té církve, jo, tam byly i chlapy vedoucí a tak dále, ale dvě vedoucí, které on chytil, možná utíkali pomalej, tak byly dvě dívky, byly to otrokyně a měli nějakou službu v té církvi, byly diakonky. A my víme, že ty diakoni byly zároveň duchovní vedoucí, jo, to nebyly jenom ti praktičtí pomocníci, to byl prostě tým vedoucích a mezi nima byly ty diakoni a biskupové a dělili se o tu službu. A takovou tu praktičtější část té služby měli na starosti ty diakoni a diakonky. A to v té době a v té společnosti bylo něco, co oni nemohli pochopit. Jak by vůbec mohli otroci být vedoucí? Vedoucí těch, kteří byli svobodní. Jo, že tam byli mezi nima i otroci, i svobodní. A v tehdejší té římské říši, tak těch svobodných vlastně bylo docela málo. Vlastně většina těch obyvatel byli lidé, kteří nepatřili k tomu stavu těch svobodných. Ale první církev se dívala jinak, jeden na druhého. A žili způsobem tak vzorným a tak mravním, že ti lidé to měli před očima. A to se týkalo všech oblastí života. Jo? Křesťané například se úplně jinak dívali na děti. Úplně jinak se dívali na nemocné. Úplně jinak se dívali na ženy, na otroky. Úplně jinak se dívali na manželství například. Jo? To nevím, jestli si to uvědomujete někdy, ale v době, kdy se začíná šířit křesťanství, tak představa o manželství je úplně jiná, než tak, jak dneska my to známe. Manželství bylo především ekonomická smlouva, kde ty rodiny se sjednaly si sňatek a šlo tam o majetek, o spojování rodů a byla to na prvním místě ekonomická smlouva a tak se k tomu přistupovalo. A proto bylo normální, že ti bohatší vznešení muži, že mohli mít otrokyně na volný sex, že mohli mít prostě a mladé chlapce mimochodem, jako, jo, to bylo akceptováno společensky. Někdy říkáme, ta doba, kdy žijeme, to je strašný, to nikdy nebejvalo. No, tak bejvaly různý věci v historii. A některé ty věci byly tak hrozný, že dneska bychom řekli, to by nebylo dneska možný něco takového. A ti křesťané v té atmosféře žili. Žili ve společnosti, která se takhle dívala na manželství, kdy chlapi takhle žili, bylo to normální. A pak se obrátili a Pán Bůh změnil jejich srdce, Ježíš začal proměňovat jejich srdce a ti muži najednou žili jinak a křesťané najednou se dívali jinak na manželství. Najednou tady byla na stole otázka nevěry a čteme v Bibli nějaké věty o tom, že manželský lože má být svatý. A to bylo v kultuře, kde všichni jako to, kde to jako by všichni mohli porušovat, aniž by to bylo bráno za nemor. Já neříkám, to všichni porušovali, jo, to bylo na každém samozřejmě, ale nebylo to bráno za něco nemorálního. A najednou jsou tady křesťané, říkají, ne, my jsme před Bohem vázáni, já jsem uzavřel smlouvu se svojí ženou, proto jenom moje žena a žádná jiná a žádný služky, žádný otrokyně, žádná nevěra, protože já dneska následuji Ježíše. A nebylo možné, aby jejich okolí si toho nevšimlo. A to byla moc, kterou ta první církev ovlivňovala, to, co bylo kolem nich. A takový přirovnání, který já jsem to převzal od Lukáše Targoše, který o tom měl kázání, který se mi moc líbilo. A on tam cituje jednoho historika, který říká, že to byl trpělivý kvas církve, který změnil tu společnost. A v Bibli se mluví o tom, že Boží království je jako kvas. Jo? Čemu se podobá Boží království, říká Ježíš u Lukáše ve 13. kapitole. K čemu je přirovnám? Je jako horčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady, vyrostlo je z něho strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích. Dále řekl, k čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který žena vmísí do 3 měřic mouky, až všechno prokvasí. Obě ty přirovnání, jak to horčičný zrno, tak ten kvas, ukazují na to, že to je něco, co je malé, co zasadíš a ono to roste. A ten kvas, tam dáte, víte, jak funguje kvásek, že? Já nejsem kuchař žádný, ale tohle vím. Jako, jo? Že dáte trochu toho kvásku do té mouky a tam dáte, nevím co, vodu a cukr. Co dáváte do chleba ještě? Já mám vždycky směs. Já už jsem dělal chleba náhodou, jako, jo, ale měl jsem hotovou směs. Nevím, co v tom všechno bylo. Mravenci, rozumím. Dobře, tak ingredience, jo? Dámy, které umí vařit, tak tuší. A potom ten kvásek se může oddělit, trochu schovat a může z ní zadělat další chleba. Takhle ti pekaři vlastně jako pořád ten kvásek dál a dál mohou používat po nějaký čas, protože ten kvas způsobí to, že se to tam rozmnoží. Jo? A to způsobují bakterie. Jo? Bakterie, které žerou asi možná cukry, Světlánko, viď? Možná. Co tam žerou ty bakterie? Který... Cukry? Žerou cukry a vyfukujou prděj CO2. Jo? Příště, až vám bude kynout těsto, tak se na mě vzpomenete a dostanete na to ještě větší chuť. Jo? Žijou tam bakterie? Ale víte, co je zajímavé? Kde se vzaly ty bakterie v tom těstě, že to začne kvasit? Co myslíte? Kde se tam vzaly ty bakterie, že se to vůbec spustilo, tenhle ten proces? Co myslíte? Boží stvoření. No, ta pointa jsou všude, říká Setlanka. Ty bakterie tam už byly v tom. Jo? Ale za dobrých okolností, za dobrých podmínek, když dostanou něco pořádně, jako čím se můžou sytit, tak se začnou množit. Jo? A to je ta pointa toho kvasu, to je ta pointa, o které Ježíš mluví. To je ta pointa toho mýho kázání. Protože to ukazuje na to, že Pán Bůh nám dal něco, co už tady je. Jo? My žijeme někde v tomhletom světě. A většina z vás jste se rozhodli následovat Ježíše. To znamená, že ve vašem srdci už je to hořčišný zrničko. Jo? Ten kvásek, ty bakterie s tím CO2, si budete pamatovat, že jo? Ty bakterie už tam jsou. A teď jde o to, jestli dáme prostor, aby se to mohlo množit. Protože Pán Bůh to chce dělat. Pán Bůh to chce dělat v mém životě a v životě každého z vás. Chce, aby jsme mohli žít život, který bude přitahovat pozornost lidí kolem nás, takže budou říkat, co to je? Co to je, jak jednáš? Jak je možné, že jednáš jinak? Jak je možné, že v práci se chováš jinak než všichni ostatní? Jak je možný, že ve vaší rodině to funguje jinak? Jak je možný, že vaše manželství funguje jinak? A víte, lidé přicházejí k Bohu v různých situacích a mají život různým způsobem v nepořádku. Takže ten startovací bod pro každého z nás byl někde jinde. A jsou lidé, kteří přicházejí k Bohu a mají celý život na ruby, mají život z hůru nohama. A jsou spoutaní tolika věcma, že ani neví, u čeho dřív začít. Někdo jiný ten startovací bod má jakoby snažší, protože vyrůstal v nějakých dobrých podmínkách, dostal dobrou výchovu a rodiče mu štěpovali dobrý hodnoty, ale tak ta proměna u každého probíhá jinak a je jinak viditelná, jinak zřejmá. Ale v principu to je to nejlepší, co církev má. Tenhle ten trpělivý kvas. To, že i tehdy, když nemáš prostě přístup do médií a když nemáš politickou moc a když tě lidé osočují a lžou o tobě nebo tě obvinují z něčeho, co není pravda. I tehdy, když církev je utlačovaná nebo církev je obviňovaná, tak má tu moc, který nebylo možný vzdorovat. Římská říše byla tak silná a tak mocná, že se vypořádala se všema těma skupinama, které v té době se jakýmkoliv způsobem jim znelíbily. Prostě je zničili. Pobili, pozatýkali, poslali do vyhnanství. Oni měli nástroje na to, jakkoliv prostě bránit to, co považovali za nutný pro jejich říši. Ale nedokázali zabránit tomuhle kvasu. Protože když sáhli na jedno místo, začalo to růst někde jinde. A když někde někoho zatkli, tak on začal ve vězení těm lidem vyprávět o Ježíšově moci a někdo v tom vězení se obrátil. A když ho poslali někam do vyhnanství, tak on v tom vyhnanství byl světlem a svědectvím o Ježíši. A když je rozehnali, takže museli se rozutýst na všechna místa, tak tím to jenom zhoršili, protože ty plamínky, jako když prostě fouknete do ohně a ty jiskry se rozfoukají na další místa, že ten požár se jakoby ještě rozšířil na další místa. A tak my víme z historie a víme to i z Nového zákona, že to pronásledování církve vlastně způsobilo, že se to šířilo ještě dál z místa na místo. Protože křesťané žili jinak, dívali se jinak jeden na druhýho. A skončím tím, že vám uvedu jeden příklad toho, jak křesťané se dívali jeden na druhýho. V Galackým, a vlastně to stejné najdeme třeba i v Koloským, ale můžeme uvést tady ten příklad v Galackým ve 3. kapitole, Pavel píše těm křesťanům. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. To je ten obraz, že člověk si to bere na sebe, že to následování Ježíše je něco, co si vezmej za své, jako kdybys to oblékl. Není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. My to dneska přečteme, řekneme si, no jasně, tak všichni lidé jsou si rovni, že jo, to přece všichni vědí. V Americe je to v deklaraci nezávislosti, slavný americký dokument, který začíná větou, všichni lidé jsou stvoření Bohem, jsou si rovni. Že to se učí děti tam ve škole nazpaměť, to musí odrecitovat. A řekli bychom, no to každý ví. V době, kdy to psal apoštol Pavel, tak nikdo něčemu takovému nevěřil. Tahle myšlenka byla úplně skandální, neslýchaná. Jak by si někdo mohl myslet, že lidé jsou si rovni ve společnosti, kdy nikdo si nebyl rovný? Ani svobodní, ani otroci, ani Řekové, ani pohané, ani barbaři, ani muži, ani ženy. Nikdo si nebyl rovný. A nikdo se nedíval jeden na druhého jako rovní. Ale křesťané, když Ježíš proměňoval jejich srdce, tak najednou viděli jeden druhýho jinýma očima. Podle některých historiků, tahle ta věta, kterou napsal apoštol Pavel někdy kolem roku 70, dříve, někdy kolem roku 50, křesťanů v Galácii, takže tahle věta je v celých dějinách literatury, to znamená jako v celých psaných dějinách lidstva, první jednoznačný prohlášení, že všichni lidé jsou si rovni. No, my to bereme jako samozřejmé, ale v době, kdy to Pavel psal těm křesťanům a kdy křesťané podle toho žili, to bylo něco, co nikdo nedělal. Takhle nikdo nežil. A to je přesně to, k čemu nás Pán Bůh volá dneska. Žij způsobem, že někdo druhý vedle tebe se podívá na tvůj život a řekne si, proč to děláš? Proč takhle jednáš? Jako křesťan, který nastoupil do autobusu a nemohl se dostat k tomu mačkátku na jízdenky, a tak si nemohl píchnout jízdenku a potom vystupoval z té tramvaje a nebo z toho autobusu a při vystupování šel kolem toho automatu na jízdenky, tak při vystupování místo při nastupování si cvaknul tu jízdenku. Jakože že jel, tak si cvaknul tu jízdenku. A jeho vlastní syn říkal, tati, proč to děláš, teď už vystupujem. A tatínek říkal, no já jsem jel tu cestu, tak Pán Bůh se na mě dívá, vidí mě, já přece žiju poctivě před Bohem, tak jel jsem cestu, zaplatím jízdenku. Tak píchnul tu jízdenku při vystupování. A z tohohle milionu malých věcí se potom skládá ten obraz našeho života, který lidi vidí. A někdy si říkáme, potřebovali bychom nějaký pořádný nástroj, aby jsme mohli oslovit lidi kolem sebe. A co když ten nástroj už máš? Co když ty bakterie už tam jsou? Jo? Se omlouvám za můj obraz, ale někdy dobré si to budete pamatovat podle CO2. Jo? Takže kdykoliv si vzpomenete na kvas církve, tak si řeknete, jo, ty bakterie už tam jsou. Bakterie už prdí CO2, už tam jsou. Ten obraz toho kvasu říká, že Pán Bůh už něco dal do našeho života. A teď je na tobě, aby si dal Bohu prostor. Že Pán Bůh ti chce ukazovat věci, který máš dělat a jak máš jednat. A některé ty věci budou jinak, než je obvyklý. Protože to je celá ta pointa toho, že to je jednání jiný, než jak jedná většina lidí kolem tebe. A takhle to je. A já se dívám na svůj život, dívám se na své manželství, dívám se na svou rodinu a ptám se před Bohem tu otázku. Říkám, Bože, v čem mám jednat jinak, než je obvyklý u mých kolegů v práci? V čem mám jednat jinak, než je obvyklý u rodin, který znám? U rodin, já nevím, rodiče, spolužáci našich dětí, když se setkám s nějakými rodiči. K čemu ty jsi mě povolal, abych jednal jinak, abych měl ten kvas, než je to, co je normou kolem nás? A co když tohle je to největší svědectví, který církev má? Co když tohle je ten největší nástroj, který nebylo možné ničím zastavit? Ani pronásledováním, ani útlakem, ani zatýkáním, ani to, co jsem četl v tom dopise. Žádnou formou mučení a pronásledování to nebylo možné zastavit. Naopak církev explozivně rostla. Tak já se budu modlit na závěr a já tě chci pozbudit k tomu, aby si skladl tu stejnou otázku před Bohem. V čem já a ty můžeme jednat jinak, než je běžná norma. Co Pán Bůh o tebe žádá jinak? Protože tam, kde jednáme stejně, a je to v pořádku, tak to je snadné, protože takhle žije většina lidí kolem nás. Ale kde jsou ty věci, ve kterých musíme udělat něco, co udělala první církev? Když Pavel říká, vy všichni jste na tom stejně před Bohem. A ti lidé to četli a říkají, ne, tomu tady nikdo nevěří. Nikdo nevěří, že muž a žena jsou si rovni. nevím, jestli to víte, ale z té doby se zachovaly třeba modlitby. V řeckém chrámu se modlili, je to zachováno písemně, se modlili a taková modlitba v pohanském chrámu zněla: Bože, díky za to, že jsi mě nestvořil zvířetem, barbarem nebo ženou. Jo, takhle se modlil nějaký pohan v řeckém chrámu. Jo. Z judaismu jsou dochované podobné věci, jak se ovlivňovaly s tím pohanským prostředím, tak jsou dochované některé rabínské modlitby, které zněly podobně. Jo, tak někteří rabíni se modlili a děkovali: Bože, díky, že jsi mě nenechal narodit se jako pohana, nebo jako ženu, nebo jako hlupáka. Jo, to je taková zachovaná modlitba. Byl vděčný za to, že Pán Bůh ho nenechal narodit se jako pohana, nebo jako ženu. Jo. U toho třetího si nejsem úplně jistý, jestli se takhle modlil. Ale to je doba, ve které Pavel píše těm křesťanům a říká: ne, 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 ty se podíváš jeden na druhýho a uvidíš Božího člověka, uvidíš Boží dítě, uvidíš Boží stvoření, uvidíš člověka, který je tak vzácný v Božích očích jako kdokoliv z nás. Ať je to vznešený, bohatý člověk, který otevřel svůj dům, aby se tam církev mohla scházet. Ať je to vedoucí církve, která je mladou otrokyní a přesto jí Pán Bůh povolal na to místo vedoucí a vytrpěla mučení jen kvůli tomu, že následuje Ježíše. V Koloským je to stejný. Jo? Potom už není Řek ani Žid, obřezaný, neobřezaný, barbar, divoch, otrok, svobodný, ale všechno ve všech Kristus. Tím pohledem se dívali jeden na druhýho. Když církev začne takhle žít, tak to bude vyvolávat pozornost lidí kolem nás. Bude to vyvolávat otázky, bude to možná vyvolávat občas i nepřátelství a pomluvy a všechno možné. Ale je to ten kvas církve, který mění svět. Historie nám ukazuje, že právě tohle bylo to, čím církev změnila ten svět, ve kterém žila. Takže ten kříž, který dneska stojí, kdybyste přijeli do Říma, který dneska stojí v té bráně v Koloseu, tam stojí právě proto, že před mnoha, mnoha stylety křesťané opravdu žili to, čemu věřili. Opravdu žili to, co Ježíše učil. A to bylo to nejsilnější svědectví, které měli.